Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qaradağ rayonunun Əzimkənd kəndində nə var, nə yox?
Qazımız yox, məktəbimiz yox, banisəmiz yox, deputatlarımız hər şey var, yalanlaşırlar. Çağırsan mənim ona sübut edeyim ki, nə var, nə yox.
Hazırda həbsdə olan Toluş İsədi o qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov doğulduğu Astara rayonunun Təngərüb kəndində necə tanıyırlar?
Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qalan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən, məsələn, çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz.
Ehtiyac içində olan şəxslər ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərini hazırlayanda hansı çətinlikləri çəkirlər?
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmək mümkün deyil. Sosial idarası deyir ki, get poştan anket al. Bu anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poşta gəlirsən, poşt deyir ki, məndə anket yoxdur.
Və nəhayət Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri
6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanmışdır. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatla danışacaqlar. Sovetlər dönəmində Qaradağ, Qobustan rayonlarının insan məskən salmayan əraziləri Şirvan bölgəsində qoyunçuluqla məşğul olan insanlar üçün bir növ qışlaq rolunu oynayıb. Sonradan bu insanlar köçəri həyatın, necə deyərlər, daşını ataraq elə həmin ərazilərdəcə özlərinə ev tikib kənd salmağa başlayıblar. Bugünlər əməkdaşımız İsmirə Cavadova belə kəndlərdən birinə, Əzimkəndə baş çəkib. Onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Şəraitimiz çox pisdir. Xaricə gəlib çöküb, bura zizimizi tutuyor, bura zəhərli hava aldıq. Sağ olsun hökumətimiz. Qazımız yox, məktəbimiz yox, banisəmiz yox, deputatlarımız deyil, hər şey var, yalanlaşırlar. Çağırsan mənim, mən ona sübut edeyim ki, nə var, nə yox.
Bunu Qaradağ rayon Əzimkənd kəndinin sakini Dilavər Əndəfilov deyir. Bu kəndin vəziyyətini elə yollarına baxıb da bilmək olar. Ətrafdakı yaşayış massivləri boyu uzanan kənd yolu asfaltsız kələ kötürdü. Yol boyu çöldə qarşılaşdığımız adamlar, səyyar bazardan nəy salmağa çıxanlar və heyvanatını otarmağa aparanlardı. 30 ildir burada yaşadığını deyən Dilavər Əndəfilovun sözlərinə görə, kənd ərazicə kiçik olsa da qayğıları az qala bir ölkəyə kifayət edər. Müsahibim deyir, nəqliyyat problemi 4 yaşlı nəvəsini doğum haqqında şəhadətnaməsiz qoyub. Onun sözlərinə görə nə qızının, nə də ki nəvəsinin sənədi yoxdur. Bunun səbəbini isə müsahibim belə izah edir.
Ayvatlarımız burada doğur, doğur burada. Gözümüz doğuşuruq.
Bu uşağın doğum haqqında şahidətnamə yox.
Yox, ondan da başqası var.
Şahidətnamə metrikası yox.
Niyə?
Ola 10 dəfə aparırlar, 200 marka xərç kəsən verək. Ya 200 marka yoxdur, ya 10 dəfə ola gedən bilirik. Gəlsin bura kəsilsin, burada olsun. Bura hökmədən uçasa düşsün. Qanun sənətcə burada kəsilsin, olsun. Mən buradan köpə şahidini aparıb apışırıram.
Amma sənədsiz olan təkcə insanlar deyil. Bu ətrafda tikilən minlərlə evin də sənədi yoxdur. Əhalinin böyük hissəsinin yaşayış qeydiyyatı yoxdur. Bir hissəsi isə yaşadıqları ərazidən çox uzaqlarda, özlərinə də məlum olmayan ünvanlarda qeydiyyata alınıblar. Baş çəkdiyimiz yaşayış massivi ilə neft-qaz terminalı arasında təqribən 500 metr məsafə var. Müsahibim Dilavər Əndəfilov deyir, qışda təzə istisinə qızınırıq. Ancaq az qala bütün dünya qazı buradan aparır. Frəngiz Əndəfilov isə deyir, 30 il əvvəl buralarda qoyunçuluqla məşğul olublar. Sonradan neft tikib buralarda məskunlaşıblar. Onun deməsinə görə, həmin vaxtlar bu ərazilərdə əsasən Şamaxıdan gəlib qoyunçuluqla məşğul olurlarmış. Deyilənə görə, kəndin adı da Şamaxılı başçoban Əzim kişinin adı ilə bağlıdır. Əzimkənd. O vaxta qədərsə çobanlar komalarda yaşayırlarmış. Frəngiz Əndəfilov deyir ki, ərazidə ilk daşı daş üstə qoyan Əzim kişinin əli yüngül olub. Ondan sonra çobanlar komalarını daş evlərlə əvəz ediblər. Sovet İttifaqı dağılandan sonra qoyunçuluq savxozda ləğv olub və buralar vaxt keçdikcə yaşayış massivinə çevrilib. Sürətlə evlər tikilməyə başlayıb.
Özümüzün ağlımız var, savatımız az çox var, düşüncəmiz, dünya görüşümüz var, ancaq şəraitimiz yoxdur. Elə belə dolanırıq da, günümüzü yola vermişik biz buraca. Bir gün biz dərsə gedməmişik. savadsız. Uşaqlarımız da o kişiyə qiymət verən olsaydı, o kişi burada çox gördü. Suyu çəkdi öz cebinin pulu ilə, işığı çəkdi öz cebinin pulu ilə. Məktəbi bir dənə tikinti vardı, oranı yaratdı. Abşerona getdi, gəldi, getdi, gəldi. Döyüşə. Qapışa, bax o da əzim kişidir. Bax o da mescid var. O mescidi öz cebinin vəsaitini biz zulüm çəkdik Sovet hökumətinin dövründə.
Başqa bir sakin Ana Rəhimovsa deyir ki, burada əsas problemlərdən biri də məktəbdir. Onun sözlərinə görə kənddə savadsızlıq baş alıb gedir.
Deməkdə baş aldadı vaqon putqalardı. 2 dənə putqadı vaqonuna. Dəmir putqalardı. Mənim odunla zanan qızdır bir tərəf beləncəm.
Əzim kəndin yaxınlığındakı Əliqul qışlaq kəndindəki dəmir vaqondan ibarət məktəbə də baş çəkdik. Vaqondan 5-10 metr aralıda yerləşən köhnə balaca daş binanın üstündəki lövhədən bəlli olur ki, bura Təhsil Nazirliyinin balansında olan Əliqul qışlaq kəndinin məktəbidir. Daha doğrusu həm Əliqul qışlaq, həm də Əzim kəndin yeganə məktəbidir. 6 il bu vaqon məktəbdə şagird olan Yusif Hüseynov 7-ci sinfi başqa məktəbdə oxumağa hazırlaşır. O təhsilini yaşadığı yerdən təxminən 10 kilometr uzaqlıqda Səngəçal qəsəbəsində davam etdirməyə qərar verib.
Bax necədir şərait məktəbin?
Pis.
Pis nə, necə? Təsvir edə bilərsən?
Qışda soyuq olur, qazı da yoxdur, içi sınıqdır, uşaqlar sındırıb hər yerin, onun da, bunun da.
Bəs necə məktəb olmasını istərdin, bax?
Yaxşı.
Arzuladığın məktəbin nəyi olmalıdır?
Məsələn, Səngəçalın məktəbi kimi.
Bəs nə hiss keçirdirsən bu məktəbə baxanda?
Adamın ürəyi var bu məktəbə baxanda. Valideynlərim qoymuş ki, bura bu il çıxardıb Səngəçalı qoyacaqlar. Buradan gedən uşaqlar hamısı Səngəçalda yaxşı oxuyur. Burada heç nə bilmirlər, amma burada heç hərif tanımırdı. 4-cü sinifə qədər gəldi mənim sinif yoldaşım. Amma getdi Səngəçalda, indi əlasıdır.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Nadir Muradov deyir ki, 2011-2013-cü illər dövlət proqramına bu yaşayış massivləri də daxil edilib. Proqrama görə Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça tikiləcək. Üstəlik 2013-cü ilədək kəndlərdə poçt tikintisi, mərkəzi və ara yolların çəkilməsi, küçə işıqlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulub.
Cənab Prezidentin imzası ilə 2011-2013 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça kompleksi olaraq 2012-2013-cü illərdə tikintisi başlanacaqdır. Artıq deməli layihə səviyyə sənədləri hazırlanır. Biz deməli dövlət proqramına uyğun olaraq poçt məntəqəsi uzaq olduğu üçün yeni poçt məntəqəsinin tikintisi də bu dövlət proqramında öz təsdiqini tapmışdır. Orada deməli özümüz araşdırdıq, gördük ki, Əzimkən və Əliqul qışlaq məhəlləsi yolları bərbad olduğu üçün onlar da dövlət proqramına daxil edilib, hər bir mərkəzi yol çəkilməklə ara yollarda çəkiləcək və küçə işıqları ilə də onlar təmin olunacaqdır. 2013-cü ilə qədər bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır artıq.
Amma orada o bizim gördüklərimizdən belə başa düşmüyorlar ki, 2013-cü ilə qədər o qədər işi o boyda ərazidə görmək sizcə nə dərəcədə real görünür?
Yox, mən məsələdən qırağa çıxmaq istəmirəm. Yəni ki, rəsmi deyək ki, mən məsəl üçün müsahibə verirəm sizə ki, mən sizi və oradakiləri də biz əmin eləmişik.
Nadir Muradovun sözlərinə görə Əzim kənddə siyahıya alınmış cəmi 87 ev var. Bu evlərin ətrafındakı başqa qanunsuz tikililər də üstünə gələndə ərazidəki sənədsiz evlərin sayı minlərlə ölçülür.
Olar məsələn, əvvəlki, yəni ki, deyək ki, mən necə deyim ki, naşir rəhbərliyin dövründə mi deyək ki, ya əvvəlki illərdə Sovet rejimində deyəm ki, tikilib 1935 və 2012-ci illərə bölünür. 2012-ci illərə bölünür. O vaxtlardan bu vaxta qədər Bakının 11 rayonunda da sənədsiz evlər tikilib, cənab prezidentin bir mənalı tapşırığıdır. Təbii ki, qaz xəttinin üstündə, deyək ki, iri mühafizə zolağında düşməmə şərtində bütün sənədlər artıq yığılıb, Bakı Şəhər İcra Hökumətinə məlumat verilib və təbii verilib, sənədlər hazırlanır.
Kənd sakini Dilavə Rəndəfilovsa deyir ki, indiyə qədər dövlət proqramı çərçivəsində ərazidə bir daş belə daş üstə qoyulmayıb. Bu qısa müddətdə bu qədər problemin həll olunacağı kənd sakininə inandırıcı görünmür.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisə geç şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəb qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dövlətə xəyanətdə və qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Toluşi Sədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov artıq bir müddətdir həbsxanadadır. Yeri gəldikcə cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin bu həbsə münasibətlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da onun doğulduğu Astara rayonunun Təngərüd kəndində olub. Görək Hilal Məmmədovu öz kəndçiləri necə tanıyır?
Azərbaycanın canub bölgəsində Toluşi Sadıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi, riyazət elmlər namizədi Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı söz-söhbətlər səngimir. Bu da təsadüfi deyil. Hilal Məmmədov əslən Astara rayonunun el arasında Ziyalılar Akademiyası adlanan Təngərüd kəndindəndir. Bu kənddən xeyli ziyalı çıxıb. Üstəlik əhali danışır ki, burada barmaqla sayıla bilən narkoman var. Deyilənə görə kəndin məscidində müxtəlif təriqə ətlərdən olan müsəlmanlar bir yerdə namaz qılırlar. Bu da normal qarşılanır. Digər tərəfdən Toluşi Sadıq qəzetinin keçmiş redaktoru Nuruzəli Məmmədov da qonşu Əkçivan kəndindəndir. Bakı Astara yolunun üstündə yerləşən Təngərüd kəndinə baş çəkdik. Sakinlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, qonşu kəndlərindən fərqli olaraq bu kənddə təbii qaz da var, elektrik enerjisi də. Bir sözlə enerji təchizatı normaldır. Bu kənd rayonunda ən çox kənd təsərrüfatı məhsulları əkir. Bir hissəsi dağ ətəyi əraziləri əhatə edir. Həmin ərazilərdə əsasən çiyələk yetişdirilir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandallıq və əkinçilikdir. Təngərüd ziyalılar kəndi hesab edilsə də, sakinlər deyir ki, siyasətdən uzaqdırlar. Üstəlik mətbuat işçiləri ilə danışmağa o qədər də həvəsli deyillər. Onları şübhə ilə yanaşırlar. Bu baxımdan da verdiyimiz suallara çox az adam cavab verdi. Bilmək istəyirdi ki, onlar Hilal Məmmədovun həbsinə necə yanaşırlar.
Hilal Məmmədov Sadiq qəzetinin baş redaktorudur. Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qalan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən, məsələn, belə çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz. Ona indi böhtan atırlar ki, səndə belə, məsələn, nəhsədi, nədir o? Ola bilməz heç vaxt. Yəni, bizim kənd çox təhsilli, yəni olan kəndi, ziyalı kəndi. Demək olar ki, kəndə narkoman yoxdur. Hilal da tanınmış adamdır. Bütün dünya onu tanır.
Adının çəkilməsini istəməyən digər kənd sakini isə deyir ki, Hilal Məmmədovu həbs edəndə buna inanmayıblar, bunu zarafat sayıblar. Onun sözlərinə görə bu şəkildə vətəndaşı həbs etmək insan hüquqlarını pozmaqdır.
Biz Hilalı yaxşı tanıyırıq, ziyalı adamdır, kənddə hamı onu yaxşı bilir, yaxşı tanıyır. Nə bilim, onu tutulmağı biraz bizə qəribə gəldi. Amma mən belə başa düşürəm ki, onu çalış olduğuna görə yox, çalışları təbliğ elədiyinə görə tutublar.
Siyasi partiyalar rayon təşkilatlarının rəhbərləri də Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı narazılıqlarını bildirdilər. Savad Partiyası rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev deyir ki, ölkədə tutulası məmurlar çoxdur. Onun fikrincə ziyalılar böhtan atıb həbs etmək Azərbaycan hakimiyyətinə başucalıq gətirmir. Tarif Əliyev deyir ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq daha da çətinləşib.
Kimisə tutanda əslində layiq olduğu cəzaya görə yox, ya narkotiklə, ya terrorçuluq maddəsi ilə və bu addanla tutulur. Ona görə də əslində kimin cinayətkar olub-olmadığı məlumdur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, deməli, hakimiyyətin maraqlarına xidmət etməyən şəxslərin hansısa qondarma ad altında həbs olunması çox rahatdır. Bu mənada Hilal Məmmədovun həbs olunması da əlbəttə ki, hakimiyyətin ənənəvi üsullarından biridir, biz hesab edirik. Çünki Hilal Məmmədov eşitmə görə sizləri çəkən adam da dövür, qalmışdır ki, üzərində narkotik sıxıb.
Tarif Əlimin sözlərinə görə, günahsız adamları şərləyib həbs etmək usulu İranda, Rusiyada və digər bu kimi ölkələrdə də var. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rayon təşkilatının sədri Faiq Cəfərov da Hilal Məmmədovun həbsini qanunsuz sayır. Onun deməsinə görə Hilal Məmmədovun həbs edilməsində narkotik bəhanədir.
Hilal astralıdır, doğulduğu yerdə məlumdur, atası ziyalıdır. Və tanıdığım devirdən bir günə qədər onun siqaret çəkməyini görməmişəm. O bir tərbiyəli, qanacaqlı bir ziyalı kimi mənim gözümdə canlanır. Biz Azərbaycanın tam bitovluyunu istəyirik.
Yap Astaray təşkilatın sədr mavini Vaqif Ağayev isə Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı deyir ki, istintaq bütün suallara cavab verəcək. Toluşu Sadu qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədov iyunun 22-sində polislər tərəfindən saxlanıb, ona qarşı narkotik maddə saxlama itami irəli sürülüb. İyunun 4-də isə Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyi Hilal Məmmədov barəsində birgə məlumat yayıblar. Həmin məlumatda məlum olur ki, Hilal Məmmədov artıq dövlətə xəyanətdə ittiham edilir. Məlumatda oxuyuruq. Uzun illər ərzində jurnalist peşəsinin və mədəniyyət mərkəzinin rəhbər vəzifəsinin imkanlarından yararlanan Hilal Məmmədov 1992-ci ildən etibarən İranın xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı Abduli Əli Həmzəli oğlu tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi və ərazi toxunulmazlığı zərərinə fəaliyyət göstərib. Bunun müqabilində mütəmadi şəkildə birbaşa maddi vəsait alıb. Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət 283.2.2 milli irqi və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və 234.4.3 qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hilal Məmmədov və vəkili ona qarşı qaldırılan bu iddiamları rədd edir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Söz cənub bölgəsindən düşmüşkən, indi isə sizə orada ehtiyac içində yaşayan insanların ünvanlı sosial yardım alarkən üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Ünvanlı sosial yardım almaq qaydalarına edilən son dəyişikliklər, deyəsən ehtiyac içində yaşayan insanlara əlavə qayğılar yaradıb. Yenidən müstəcəm Məmmədov istək.
Astara rayon sakinlərinin ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı narazılıqları səngimir. Sakinlərin rayonun sosial müdafiə mərkəzində dəfələrlə etdikləri etirazlarının şahidi olmuşuq. Burada səhərdən axşama kimi böyük növbə olardı. Deyilənə görə haqsızlıqla üzləşən sakinlərdən biri özünü yandıracağı ilə hədələmişdi. Sonradan onun tələbini yerinə yetirdilər. Bu hadisədən sonra mərkəzə polis postu quruldu. 1-2 ay olar ki, burada növbə yoxdur. Bir sözlə sakitlikdir, lakin əhalinin narazılığı əvvəlki kimi qalır. Astara şəhər sakini Hüseyn Əbilov deyir ki, əhalini azdırmaq üçün yeni bir qayda kəşf ediblər. Yardım almaq üçün mərkəzə müraciət edənlərə deyirlər ki, gedin şəhər icra nümayəndəliyindən arayış alın. Hüseyn Əbilovun sözlərinə görə, nümayəndəlik isə arayış verməmişdən əvvəl poçtdan anket almağı məsləhət görür. Mərkəzi poçt isə anketin olmadığını deyir.
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmə mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, o sosial idarası deyir ki, get poçtdan anket al. O anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poçta gəlirsən, poçt deyir ki, məndə o sənəd anket yoxdur. Və burada hal-hazırda burada da poçt var. Bu poçt deyir ki, məndə yox, 3 ay bundan qabaq olub.
Hüseyn Əbülov deyir ki, qızının ailəsi az təminatlıdır. 5 nəfərdən ibarət olan ailənin 3 nəfəri uşaqdır. Ailə başçısı isə iş tapa bilmir. Bir il bu ailəyə sosial yardım verilib, sənədləri yenidən toplamaq lazım gəlir. Yeni qaydalar isə sənədləri toplamağa imkan vermir.
Mümkün deyilmi bunu uşaq pulu eləsinlər? Ana uşaq pulu alsın, nə qədər hansı uşağa nə qədər pul çatır onu alsın, uşağı yedizilsin. Aprel ayında pul qutarıb, sosial qutarıb. Aprel aldan bəlkə sənəd hazırlamışam, bu dəqiqə sənədlər hamısı aldadır, alındadır. Bir dənə bu anketə görə deyir ki, o da dedi 3 ay bundan qabaq, poçt deyir 3 ay bundan qabaq gəlib, indi o qutarıb. Deyirəm, bu necə qutarıb?
qotara bilərək. Mindi qalmışım məsəl. Bu sənədləri biz kimə verək, kimə müraciət edək, kimdir bunu yazı?
Astananın digər sakini Muxtar Dadaşovun deməsinə görə 3 ilə yaxındır ki, idarələrə ayaq döyür. 10 dəfədən çox sənədləri təzələyib. Hələ ki, ünvanlı sosial yardım ala bilməyib. Onun deməsinə görə indi də Astara şəhər nümayəndəliyi ailə tərkibi haqqında arayış vermir. Ondan poçtdan anket almağı tələb edirlər. Muxtar Dadaşov deyir ki, anketi əldə etmək üçün ailə üzvlərindən biri daimi olaraq poçta növbə çəkir. Deməsinə görə poçtdan aralanan kimi onlara deyirlər ki, anket gəldi, qurtardı. Vətəndaşlar anket paylayanda da burada ağız deyəni qulaq eşitmir.
Mənim yoldaşım da işləmir, mən də işləmir. 2 dənə oğlum var, burada çox pulu verirlər, də kəsiblər. Mənə qalmışam belə. Problemlər var da, işıq pulu var, qaz pulu var, yəni xeyirkar var, yəni çatdıra bilmirəm. Amma gedim sənədləri süründürürəm mənə, nə bilmirəm. Amma çatın vəziyyətdəyim də. Mən də aydan ay gedirəm, bizim bu ay gəlmədi, gələn ay gəl. Ayın 10-una kimi bu sənədkar, hələ ki sənəd ola bilməmiş.
Muxtar Dadaşov ümidini itirib, sənədin alacağına inamı qalmayıb. O belə hesab edir ki, yalandan belə vəziyyət yaradıblar. İnsanlar bessinlər, yardımı almaqdan əl çəksinlər. Onun sözlərinə görə rayon icra aparatı da bu məsələyə baxmır. İndi prezidentə müraciət etmək fikrindədir. Astara şəhər sakini Süleyman Əhədov isə deyir ki, qızına dövlət sosial yardımı verərkən 2 ayını mənimsəyiblər. İkinci dəfə sənədləşmə gedib, gecikdirirlər. Bununla bağlı mərkəzə baş çəkib.
Dedim, deməli, mən 2010-cu ildə sizə şikayət yazmışam. Yəni, siz qeyri-qanuni işlər görürsünüz, qeyri-qanuni işlərdən 2 ay o qızımdan alırsınız, qalan ayları isə qızım alır. Deməli, o ünsiyyət 2011-də pozuldu. Dedim, sənə bir köyü verməyəcək. Bu sənədlərin ucubatından 3 aydır onu süründürür. Süründürür, onun hesabına ki, yəni pulu nəqd almaq istəyir. Qızda da pul yoxsun. O da 2 dənə uşaq özü. Özü heç. Ancaq 2 uşaq yerə körə yiyecek.
Astara rayon mərkəzi poçtunda olduq. Poçta bizə bildirdilər ki, əhalinin sosial müdafiəçi mərkəzi ilə müqavilələri var. Bu müqaviləyə əsasən onların təqdim etdikləri anketi əhaliyə paylayırlar. Hər anketə görə 1 manat 50 qəpik adamlardan pul alırlar. Anketin gəlməsi vaxtı məlum deyil, növbə sistemi yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir sakinin bildirdiyinə görə poçt həmin anketləri tanışlarına verir. Hətta anketə 20 manat verən də olub. Lakin poçt işçisi bütün bu deyilənlər böyütən hesab etdi. Astara şəhər icra nümayəndəliyində isə bildirdilər ki, ailə tərkibi haqqında arayışın verilməsində problem yoxdur. Sadəcə arayış alan anket əldə edə bilməyəndə arayış köhnələnir. Vətəndaş yenidən bunun üçün nümayəndəliyə müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Arayış bir neçə dəfə yazılmasın deyə vətəndaşa öncə anketi almaq məsləhət görülür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Astara rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində də bir neçə dəfə olduq, lakin bu məsələ ilə bağlı mərkəzdən açıqlama vermədilər. Astara rayon icra hakimiyyətinin sosial iqtisadi məsələlər üzrə müavini Kamverdi Şinir isə dedi ki, həqiqətən də ünvanlı dövlət sosial yardımı verilməsində yeni qaydalar tətbiq edilib. Onun bildirdiyinə görə 3-4 aydır ki, mərkəz yeni qayda ilə sənədləşmə aparır.
May ayında qanunlarda dəyişiklik olundu. Hər bir demək vətəndaş ünvanlı sosial yardımla bağlı birinci nümrədə gedib icra nümayəndəsinə müraciət etməlidir. Ondan demək ailə tərkibi haqqında, vəziyyəti haqqında arayış almalıdır. Həmin arayışı indi birbaşa demək əsmiyə müraciət etmirlər. O arayış vasitəsilə gedib poçtdan göndərirlər. Demək üçün siz yığılan sənədləri poçt vasitəsilə göndərirlər əsmiyə. Gələcəkdə vətəndaş evində oturub o sosial yardım təyinatını apara bilər özünü üçün. Onun ailə vəziyyəti haqqında bütün məlumatlar daxil olacaq çətə. Çət vasitəsilə, yəni onlar gedib belə poçtdan sosial müdafiə demək şöbəsində oturan işi tam o adamı görməyəcək. Yəni onu birbaşa onun ailə vəziyyəti ehtiyac miqdarı nəzərə alınacaq, onunla oca təmin olunacaq.
Müavinin sözlərinə görə yeni qayda əhali arasında narazılığa, süründürməçiliyə son qoymaq üçündür. O da belə hesab edir ki, poçtda növbə sistemi olmalıdır. Onun sözlərinə görə vətəndaş bu məsələdə haqlıdır. Mütəxəssis Vidadi Mirzəyev isə belə hesab edir ki, bütün hallarda məmur öz xeyrini güdəcək. Onun fikrincə qanunda çoxlu boşluqlar var. Bu boşluqlar qaldıqca problemlər olacaq.
Sosial təminat dövlət səviyyəsində dövlət necə nəzərdə tutubsa, o verilməlidir. Məsələn, elə dövlətlər var ki, bu sosial yardımlar nəzərdə tutulmur. Ancaq bir dəfəlik müavinətlər, uşaq pulları verilir. İqtisadiyyatı basmış şəkildə göstərilən Ermənistanda da onların minimum əmək haqları 70 dollarlar. Ermənistanda da uşaq birinci doğulan uşağa deməli 130 manat müavinət verilir. İkinci doğulan, ikinci, üçüncü doğulan 1300 manat, 1200 manat müavinət verilir.
Vidadi Mirzəyev uşaq pullarının bərpa olunmasını vacib sayır. Astara rayonunda 1500 nəfərdən çox adam ünvanlı sosial yardım alır.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam oxuyur.
Yox, sən
səhv edirsən.
Mən sənə getmirəm, mən sizə getmirəm, obyektiv deyirəm.
Yox, faizdən. Xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İndi Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri dağılır. Bəlkə də bu kimlər üçünsə adi statistikadır. Ancaq bu quru statistikanın arxasında nə qədər puç olmuş arzular dayanır. Keçmiş əsrdə boşanma hallarına görə Azərbaycan heç də qabaqcıllar sırasında deyildi. İndi müstəqil Azərbaycanda ailələr belə surətlə nədən dağılır? Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının bu problemə həsr olunan reportajını dinləyək.
Artıq 6 aydır boşanmışam, bir oğlum var. Qaynanam yola vermədi, yoldaşım da ona haqq verdi. Ailəmiz dağıldı buna görə də. Anası dediyin dedi.
28 yaşlı Sevinç 4 il əvvəl qonşuluqda yaşayan oğlanla ailə qurub. Deməsinə görə söz-söhbətli keçən bu dövrdə qaynanası ilə dəfələrlə mübahisə edib. Nəhayət 6 ay əvvəl istivaclarına son veriblər. Ancaq bu hadisə digər dağılan ailələrə nümunə deyil. Boşanmaların səbəbləri müxtəlifdir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsinin verdiyi məlumatda deyilir ki, son 6 ay ərzində Gəncədə qurulan hər 4 ailədən biri dağılır. Gəncə Şəhər Kəpəz rayon qeydiyyat şöbəsinin mütəxəssisi Günlərə Adigezolova da deyir ki, bu ilin 6 ay ərzində 416 nəfərin ailə qurması qeydə alınıb. Onlardan 145-i boşanıb. Günlərə Adigezolovadan boşanma üçün müraciət ərizələrində daha çox hansı səbəblərin göstərildiyini soruşuruq. Deyir ki, ilkin səbəb işsizlik göstərilir.
Vətəndaşlar evlənən ailə qururlar, çıxıb gedirlər Rusiyaya, qalır burada təkcənə, yoxsulluq və də işsizliklə bağlı işləmirlər, ailələrinə baxmırlar. 6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanmış dünənə qədər. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur. Birinci işsizlikdir, tüfeyli həyatdır, ailədə ciddiyyət yaranır.
Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadənin sözlərinə görə təşkilatın araşdırmaları da təsdiqləyir ki, boşanmaların sayı çoxalıb. Bununla belə o qeyd edir ki, bu rəqəm reallıqda dəfələrlə çoxdur.
İnsanların psixoloji və iqtisadi cəhətdən ailə qurmasına hazır olmamaları, bizim təşkilatın apardığı sorğular və ümumiyyətlə tədqiqatlar nəticəsində bu onu göstərir ki, insanlar ailə qurmağa hazır olmadan ailə qururlar. Bu san ən azından mənəvi cəhətdən ailə qurmağa hazır olmalıdır. O boşa düşməlidir ki, ailə quran zaman insan hansı məsuliyyəti dərk edir və bütün bunlara o hazır olmalıdır. Ailənin üstünü möhkəmləndirmək lazım. Bizim milli adət-ənlərimizə söykənən, ona kök atan bir ailə institutumuz mövcud olmuşdur. Orta məktəbdən başlayaraq bununla bağlı bir fən seçmək lazımdır. Bu kifayət qədər insanlar arasında ictimai məlumatlandırma getmir. Nikah müqaviləsi mütləq Azərbaycanda məcburi olaraq həyat keçməlidir. Çünki nikah müqaviləsində necə ki digər ölkələrdə şərtlər ki qoyulur boşanmalar zamanı kişi qadına nələr ödəməlidir. Bax, onda bu boşanmaların qarşısı alacaqdır. Çünki bugün boşanmalar zamanı demək var ki, hüquqları tam şəkildə pozulur. Vaxtı ilə yaşadığı ailədə ancaq yaşamaq, yatmaq hüququ verilir. Kişinin, əgər övladlar varsa verdiyi aliment çox cüzidir. Hansı ki, bununla bugün tələblərini ödəmək qeyri-mümkündür.
Psixoloq Səbinə Həsənova isə deyir ki, hazırda cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər gedir və bu gənclərin psixoloji durumuna ciddi təsir edir.
Ailə ailələrdə mövqeyin dəyişdirilməsi, düyün bizim cəmiyyətdə kişilərin işin tapmaq prosesi ağırlaşması, onun özü böyünkü qüsursuz ki, təhsili ailələrdə boşanmağı sayılmasında. İlk növbədə işsizlikdir, qadınlarla kişilərin ruhun dəyişməsidir. Bizim cəmiyyət hələ ona hazır deyil, onu qəbul etməyə hazır deyil. Xanımın 100% pozisiyada biz görməyə geçməmişik. O hər bir məqam ola bilər də, o da hər bir şey ola bilər. İlk uşaq anadan olanda xanım çalışır, əsas vaxtını körpəsinə sərf edir. Öz həyat yoldaşını önəmsəmir də. Yəni ona diqqətini vaxt ayırmır.
Psixoloq Səbinə Həsənova da deyir ki, ailələr üçün psixoloji yardım mərkəzləri açılmalı və hər ailənin öz psixoloqu onlarla yaxından maraqlanmalıdır.
Və salam, Günur Rauf qızının bu reportajı ilə də ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.